22 kii bishii hore soo dhaafnay ee Juun goor barqa ah oo saacadu ay tahay 12:10 iyo barkii subaxnimo waxa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ka soo degtay diyaarad sidii hub ay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ka soo iibiyeen dalka Djibouti sida ay noo sheegayaan warar aynu ka helnay hay'ado iyo ilo lagu kalsoon yahay hubkan waxa sidii diyaarad si gaar ah loo soo kireystay oo ka timid dalka Djibouti waxaana la sheegay in loo leexiyay qayb ka mid ah garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo ay maamulaan ciidamada la dagaalanka argagixisada Soomaaliya ee Alpha Group waxa la sheegay in hubkaasi laga dejiyay diyaaradda muddo yar kadibna garoonka ay ka qaadeen baabuur ay leedahay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya hubkan ayaa intiisa badan ka kooban qoryaha AK-47 oo la sheegay tiradoodu inay gaarayaan 300 oo qori iyo bastoolada iyaguna gaaraya 300 rasaas iyo qalab kale oo military warar xogogaal ah oo lagu kalsoon yahay waxay ii sheegeen in hubkan laga soo iibiyey Djibouti qaab suuq madow ah waxaana la ii sheegay in soo iibinta hubkan uu hawsheeda qaabilsanaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir Saadiq Cumar oo ku magac dheer Saadiq John hubkan waxaa la ii sheegay in loogu talagalay ciidamada lagu magacaabo ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1500 oo askari kuwaas oo la ii sheegay in maamulkoodu inta badan uu gacanta ugu jiro taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir Saadiq John dowladda Soomaaliya waxaa loo ogol yahay inay soo iibsato hubka noocan ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii maarso ee sanadkii 2013 qayb ahaan qaaday cunqabateyntii saarnayd Soomaaliya waxaana tallaabadaasi dowladda ay u ogolaanaysay inay soo iibsato hubka fudud hase yeeshee xayiraadda qayb ahaan la qaaday waxaa ku xirnayd shuruud oo ah in dowladda Soomaaliya iyo ciddii kale gacan siinaysa ay ku wargeliyaan golaha ammaanka qaramada midoobay ugu yaraan 5 maalmood ka hor inta aan la keenin hubka waxaa laga doonayaa oo kale inay golaha ammaanka u gudbiyaan faahfaahinta hubkaasi tiradiisa meesha la geeyey iyo dejintiisa ila xogogaal ah oo la socda nooca cunaqabateynta saaran Soomaaliya waxay ii sheegeen in dowladda Soomaaliya tan Djibouti midkoodna aanay ku wargelin golaha ammaanka qaramada midoobay hubkan soo degay 22 bishii Juun arrintaasina waxaan wax ka weydiiyey Matt Bryden oo ah agaasimaha hay'adda cilmi baarista Sahan Research horena madax uga soo noqday guddiga cunaqabateynta Soomaaliya Eritrea ee qaramada midoobay
They need only to notify the UN Security Council, I believe, 5 days in advance. So there is no restriction, as long as those do not include the kinds of heavy weapons, anti-aircraft, anti-tank weapons that are...
waxa uu yidhi waxay u baahan yihiin in golaha ammaanka qaramada midoobay ay ku wargeliyaan 5 maalmood ka hor ma jirta ayuu xayiraad saaran hubkaasi yaryar haddii aysan ku jirin hubka culus sida midka diyaaradaha iyo midka taangiyada oo mamnuuc ah sida uu dhigayo qaraarka golaha ammaanka qaramada midoobay waxaase waajibka adag ee la socdaa uu yahay ayuu yidhi in dowladdu ay ku wargeliso qaramada midoobay ciidanka helaya hubkaasi sida loo kaydinayo iyo sida loo maamulayo goobta lagu isticmaalayo ayna warbixin joogto ah ka bixiso 6 biloodba 1 mar sida ay sheegeen saraakiil xogogaal ah caqabad kale oo ka timid hubkan ayaa ah qaabka looga bixiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo goobta lagu xareeyey saraakiilka gaabsaday in magacooda la sheego waxay ii sheegeen in aan lala socodsiinin saraakiisha ugu sarreysa laamaha amniga ee dowladda iyo in hubka laga bixiyey garoonka kadibna la geeyey kayd aan ahayn kuwii horey loogu yaqaanay dowladda Soomaaliya caqabad kale oo kasoo baxday hubkan ayaa ah qaabka soo iibinta waxaa warar lagu kalsoon yahay ay ii sheegeen in hubkan asal ahaan uusan ahayn mid ay lahayd dowladda Djibouti oo kasoo baxay kaydka ciidamada ee dowladdaasi waxaa wararka xogaalka ay ii sheegeen in hubkan goor hore lagu qabtay badda cas ayna qabteen ciidamada xeebaha ee Djibouti waxaana la aaminsan yahay inuu socday mucaaradka xoutiyiinta ee dalka Yemen hubkaasi waxaa kadib la wareegay laamaha amniga ee Djibouti wararka qaar ayaa ku doodaya inuusan hubkani ahayn mid sharciyeysan oo weli go'aan ay maxkamadi ka gaadhay waxaa isweydiin u baahan dokumenti noocee ah ayaa haddaba dowladda Soomaaliya ay ku soo iibsatay hubkan Matt Bryden waa agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Sahan Research
That is possible, it can be legal. The question is one of due process. International law is somewhat ambiguous on what happens to
waxa uu yidhi waa suurtagal oo sharci ayuu noqon karaa laakiin su-aashu waxay tahay mid ku saabsan raacista sharciga sharciga caalamiga ah ayuu yidhi si cad uma qeexayo hantida sharci darrada ah ee lagu qabto biyaha caalamka sida hubka iyo daroogada laakiin mabda'a asaasiga ayaa ah in haddii agab sharci darro ah lagu qabto badda in waddanka qabtaa uu go'aan ka gaaro sida loo isticmaalayo iyadoo la sii marayo maxkamadaha waddankaasi maxkamadaha waddankaasi ayaana go'aan ka gaari kara cidda iska leh in la celinayo iyo in loo wareejinayo ama laga iibinayo waddan kale su-aashu waxay tahay ayuu yidhi haddii ay Djibouti hubkan qabatay inay sharciga u martay oo ay soo marisay maxkamadaheeda iyo waxa sharciga Djibouti uu ka qabo arrintan waxa kale oo warar dhinaca amniga ah ay sheegeen inuu socdo baaritaan ku saabsan in dadka uu ku socdo hubkan markii laga qabanayo badda cas ay ahaayeen kuwo ay saaran tahay cunaqabateynta dhinaca hubka ee qaramada midoobay oo ku sugan dalka Yemen hadaba waxaan arinta hubkan kala xariiray wasaaradda arrimaha gudaha ee Djibouti, wasaaradda amniga ee Soomaaliya, xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo dhammaantood ay isu rageli weydeen inaan ku qanciyo inay ka hadlaan arrintan. Waxa kale oo aan la xariiray afhayeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliya, Cabdulcasiis Cali Ibraahim Shaldibaan, oo sidoo kalena ah lataliyaha wasaaradda amniga. Waxa uu ii sheegay inay dowladdu baarayso arrintan, isla markaana war cad ay ka soo saari doonto. Haatanna macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijkii ugu dambeeyey galka baarista ee baxay 19-kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay. Barnaamijkaasi galka baarista waxaan ku soo qaatay dil bishii Maars ee sanadkii 1978-dii loo geystay askar Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Garab Case ee duleedka magaalada Jigjiga. Barnaamijkaasi waxaan ku wareystay qaar ka mid a saraakiisha ku sugnayd gobolka Soomaali Galbeed xogna ka hayay dhacdada ama looga warbixiyey. Qaybtan labaad ee barnaamijka galka baarista waxaan ku soo qaadanayaa wareysi aan la yeeshay qaar ka mid a askartii ku sugnayd magaalada Jigjiga oo ay ku jiraan kuwo ka badbaaday dhacdadaasi. Barnaamijkanina waxa uu dhammaystir u noqonayaa taariikhdii hore ee baxday. Waxaa muhiima in la xuso in dhacdadani ay dhacday xilli jahwareer iyo dagaal ay asqiyeen ciidamada Soomaalida. Waxaana yar xusuusta askarta xilligaasi joogtay badankood sababo dhinaca qoraal la-aanta ah iyo xilligaasi oo aanay suurtagal u ahayn askarta inay wax diiwaan geliyaan xaaladda waddanku ku jira awgeed. Axmed Maxamed Cali waxa uu ka mid ahaa askarta ka badbaaday dilkaasi. Waxa uu ahaa gaashaanle ka tirsan guutadii 10-aad ee qaybta 21-aad ee fadhigeedu uu ahaa magaalada Dhuuso Mareeb. Hase yeeshee xilliga uu dagaalku socday waxa uu howlgalka kaga jiray aagga Shiniile iyo Harawo. Markii lagu soo jeediyey dagaalka waxay u soo lugeeyeen Axmed Maxamed Cali iyo ciidankii la socday dhinaca magaalada Jigjiga oo ay soo galeen 10 habeen kadib. Subaxdii xigtayna waxaa looga yeeray xerada ciidanka. Ciidamo badan oo ah kuwa loo yeeray lama aysan soconin guutadoodii ama ururkoodii, waxayna magaalada Jigjiga ku soo galeen qaab habqan ah.
Gaashiniile iyo Jigjiga inta ka dhacday ciidanka ka soo jeeday lugaygu qasay baanu ahayn ilaa kabeeyaha nin baan soo lugeeyeynay. Talishii ugu weynaayo Mikaelo qaybta ugu talishka u ahaa baa soo burburo waa la qabsaday. Meeshaas rug baanu ku soo galnay aminkaas anagoo dhowr iyo toban nin oo iska soo baxay rugin. Aminkii markaanu meeshaan subaxdii mikrofoon baa lala kacay meesha waxaa isku yimid afkay ciidan waxaqalaada isguyiiad halkaas ciidankii markaa qoryaha waa laga xareeriyey. Meeshaan markii laisugu tagay waxay ciidan bulshii malataara ciidanka bulshii malataara markaa dee saraakiin baa wadata anigu kulley saraakiisha hadda ninna kama dhacan karo nin furin ku jiray baa.
Saraakiisha aan hore ugu wareystay barnaamijkan waxay qaarkood ii sheegeen in ciidankaasi lagu soo xulay si khayaano ah iyada oo loo sheegay in la dalacsiinayo. Hase yeeshee abaanduulihii kulmiska Jigjiga gaashaanle sare Cabdi Salaad Cali oo goobta dilku ka dhacay joogay waxa uu ii sheegay in tiro lagu soo xulay. Axmed Maxamed Cali oo isna ka mid ahaa askartii goobta joogtay ayaa xaqiijiyey xusuusta gaashaanle sare Cabdi Salaad Cali.
Markii la fariisiyey waxaa yimi bulshiya malataare ilaa dhowr gaari. Markii ay yimaadeen ciidankii waxaa la yidhi waxaa la rabaa tiraa la qabanayaa tiradaas kow baa laga dalaya 30 markay gaadho 30 ninka koob iyo 30-aad baa ka cahaya meeshaasu tagayaa halkaasu tagaya tiradaas loo wariy dad badan bay noqdeen. Dumada meesha hadaamaya ilaa deed ilaa 10 ku qofna xerad Birgeyr oo deed ay lahaan jiro Birgeyr lahaan jiro hore oo Birgeyr ayaa la geeyey. Aradii marka waxaan ugu tagnay ciidan kale oo bulshiya malataar oo ay yareen 1500 ciidan oo bulshiya malataar oo hubaysan aradii ku jiray aman baan ugu tagnay. Aradii marka aan ugu tagnay waxaan ku qubbadeeyey xabaash inaan argagixina ciidanka bulshiya malataar oo aan iyo ciidan soo kordhiyey. Adigu dadkii muraalka waa jabay ciidankeenni waa soo jabay muraalkiisu waa cumaaday waa arrimaa marka dalna soo qabqabto in layn ka dhigo oodaha boor inlayn ku rogrogo boolo inlayn ku rogrogo dadka in layna tusuuso amuujawaada iyo xun in layna ka dhigo qoladii heelan baa imaanaysa odinogaysha baa imaanaysa dadkaas marka baa layna tusuusa anjixina oogaha waa layna xirtana boor baa inlayn ku rogya waxaasa layna ku qudabi ma garas
si fiican
oogaha cabsaday nimankii aad iyo aad baan uga sakinay. Markii dambe buuq baa dhacay oo deegaan laakiin meeshaan in nimanka il cadaaw ka muuqanayso baa la arkay.
Intaasi kadib haddaba waxaa loo diyaariyey in la toogto. Horjoogihii kooxda toogashaduna waxa uu amray in rasaasta la furo.
Anigu marka halkaa markii meel suuragan ku jiro ilaan la meesameeyaha waan soo dhawaanay shadka horaan soo galay ashaadan daruumay si fiican baan isku qaybaynay طول آخرية أدين ما كتبين عن الكتب بيني عاشوا هاي الأفكار أبدا نفس الأيامين الشهادة وخذوا وغنوا تغيرت وخذوا هاي كان في المرسول أبوك كذا كذا بحري نفس بعض كذا بعدين عمل كذي بسوي أنا ومغينا حبضي وطلبي كفور بيل كف كفور ما كبير أنا قد رأيت جباشي في العروس كذي في شيء إذا يوم شيء ما كفور بيل ما شيء بسوي أنا بما كأروح عن واحد عندك أوريدي عن بيت كذا صارن يا إني من بعد رب العالم يساعد الرب العالم مكاس كل حوم قد أسوي مكاس أنا مكاس بنبيه أنا عم صوني أنا أبي شو مني شيء أنا كأوديني واحد من غير أكلي كذا يوم مر تندام عليه نسيت كذي أنا راني دي الحوم أشي كذي كاتاسا هو بعد حبيبي كأودا حنون شو متعاون كارم بيني كذي أنا في عبارة إني جال ساعة بدي أدي شو أسوي يوم بور كذا كذا نسوا أشياء بقول له نسوا أشياء مش واحد قلبي مش من كار عبيد على كذي على كذي أبو حبيب قال لي شيء شيء قال لي شيء أبو قال لي شيء شيء قال لي شيء شيء وين فلان يا إللي يا إللي ما جت عشيقي ودي ما في دحين أنا عبد الله ودي أول أول شيء رسولين دام يكي يوم عارفي الناس يسكب عشين أنا إني ملي على عارفي الله الله على وريا وحبيب يكون تعلمي يك على عن ماشي مرك يك على أنا ما في الله عارفي رجع حبيب قال لي يك على بكو كذي بس شيلين دام مرينا يا سبحان الله ده يجي شيء إجانا سواء مسلم وضع إنك ليش سبحان كونه إنك ليش بتصلي كل إنك هرتشي ربنا كل هر كريدة سأل ربنا كل يوم سأل إنك لا أيام صدر أنا لا إني لا صدر رجلي عن ساكت ليش أحب مش بس هري لكن ليش هم هاي الكاريين في رجلي جوا الكاريين مش كتير مجيب عشية كتير بلوا وعكري بوضع كري جلد بعضه إذا سجل تامين كده علي لأنهم بلغي يشيء نصاب يا وصل قرآن بلغي كيف سيكون وصل قرآن أنا من بلغي برشيد يكون هذا غلط برشيد كيف سيكون قرآن بلغي من العاد هنشري أي العادي إذا ما لم يقبل يوم ما حبض كارم رئيس أو دلسة حتى مثل بالجانب وحبض هو لك جارجي صحيح بني هذا الانتقال من شجاسي من صواعد يبقى يا رسي هنشري إذا أردت في صنع قرآن بلغي ماشي أدو عنده بيان سليم وطالع على الميل اللي يقرأي
maalinta uu dilku dhacay habeenimadeedii ayaa askarti taqaan ahmed maxamed ali waxay ku soo dhex qariyeen dhaawac laga keenay lafaciisi waxaana la keenay deegaanka gadiyogol oo koonfur kaga beegan magaalada hargeysa muddo kadibna waxaa loo soo dhaadhiciyay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hase yeeshee caafimaadka lugtiisa oo sii xumaaday darteed waxaa loo gudbiyay magaalada muqdisho
intaas aan meel mar hal daawo ama qaadan waa dhacdhacdo dhiraan galay iyo wadiin
ciidanka uu taliyaha u ahaa maxamuud sheekh dulqaad waxa uu abuukar ku sugnaa magaalada boorana xilliga dilku dhacayo waxa uu ii sheegay abuukar gacal xali in askarta la laayay maalintaas uu ka mid ahaa askari ay isku mar wada qorteen askarnimada saaxiibkiisna ahaa
waxa ku jiray yar suudidaga dheer la yiraahdo 1976-2009 February ayaa degmada afku yaa ciidamada soo biiray ninka iga horreeyay suudidaga dheer la yiraahdo ilaahay u naxariis suudiga la dhihi jiray wiilkii iga horreeyay waa ay lambar lix waa ana lambar todobana ninka todobaadaan ahay asaguna ninka lixaad uba isku ururaan dhaqanay ragii jabuuti la geeyaannahay la tababaro wiil weyne ka soo wada baxay intaana la bedelay intaasaan soo jirnay raggii waa soo ku jiray oo lalaay suuri ninka anaga iga horreeyay
abuukar kacal xali waxa uu intaas ku daray inaanu sheegi karin cidda dhab ahaan amartay dilkaasi waxaa haddaba soo baxaya su-aalo la isweydiin karo baaritaankan uu sameeyey barnaamijka dalka baarista waxaa ka soo baxay in askartani aysan ka wada iman urur keliya sidoo kale waxaa suuragal ah in siyaabo badan ay ku yimaadeen goobta lagu toogtay waxaa dhici karta in qaarkood loo sheegay in la dalacsiinayo halka kuwo kale ay yimaadeen goobta iyagoo aan ka warhaynin sababta ciidankuna waxa uu ahaa ciidan tiro badan waxaana dhici karta in fariinta iyo ujeedada isu imaatinka aan la wada gaarsiinin ciidanka baaxaddooda iyo ururada kala duwan ee ka tirsan yihiin darteed waxa kaloo wararka qaar ay aaminsan yihiin inay jireen askar cusub oo markaas uuni ka soo baxay tababar oo lagu soo dhex daray ciidamada rigliga ahaa horeyna usii tababarnaa taasina ay sii kordhisay jahwareerka intaasi waxaa ku dhan qaybtii labaad ee barnaamijka aynu kaga hadlaynay dilkii ugu weynaa ee loo geystay askar soomaaliyeed 1978-dii waxaa hubaala dhagaystayaal in barnaamijkani aanu ka wada jawaabin dhammaan su-aalaha ku saabsan dhacdadaasi hase yeeshee askartii ka badbaaday dhacdadaasi iyo intii goobjooga ka ahayd ayaan ka sugaynaa inay dhacdadaasi iyo macluumaadkeeda u qoraan jiirka soo socda